Посланието към евреите и чудесната 11-та глава, главата на вярата. Какво се случва чрез вяра, тогава когато човек има вяра? Много обстойно авторът ни дава подробна информация за това каква е привилегията човек да има вяра и да упражнява своята вяра в своя живот. Ние започнахме да разглеждаме тази глава и разбрахме, че не можем някакси да делим вярата на категории. Не можем да разделяме вярата, как се степенува, колко е силна, колко е слаба. Ние не можем да направим една такава характеристика за себе си или за някой наш ближен или за някой друг човек. Вярата, която имаме, казахме, още от самото начало, въпреки че често я наричаме малка или слаба, защото ние можем да дадем такива определения, защото с такива боравим. Нещо, което е в начален стадий, то може да е малко, то търпи развитие, то може да е слабо и търпи изграждане на това, което има с опита и с времето. Но макар и да наричаме тази малка вяра началото на раждането, на новораждането на всеки един християнин, малка или слаба, тя съдържа в себе си, казахме, всички възможности за растеж, всички възможности за действеност и всички възможности за издържливост. Или от самото начало всеки един новороден християнин чрез тази вяра има силата да издържа, има силата да действа, има силата да расте и това се проявява в живота на всеки един от нас. Вярата, която имаме, чрез която отначало получаваме спасение, разбрахме, че е достатъчно силна и действена, за да промени изцяло живота ни. Това е другото изявление, което дадохме и то е вярно, защото в самото начало, повярвалият християнин, новороденият християнин, той засвидетелства за своя променен живот. Вярата, точно вярата има силата, спасителната вяра има силата да променя изцяло нашия живот. И още нещо. Тя не може да остане напълно скрита. Това също е едно вярно твърдение. Когато тя е има в нас, когато ние имаме тази вяра, тя ще повлияе върху начина на живот и това влияние със сигурност ще бъде видимо. То няма как да остане скрито, защото истинската вяра е нещо живо. А когато нещо живее в нас, в нашата вътрешност, то има своето външно изявление. Тя се вижда. Няма как да бъдеш в нелегалност дълго време, да останеш скрит дълго време, ако ти имаш една жива вяра, която променя твоя живот, която променя моя живот. Хората виждат, хората гледат на живота ни и виждат как един човек е бил в с едно поведение, биле с един начин на мислене, изведнъж нещо се случва, лицето му сияе, той упражнява някакви ценности и се разбира, че това са ценностите на Божието Слово, той обича по различен начин, той се обхожда с хората по различен начин, живее по различен начин. Ето такъв трябва да бъде и такъв е всеки един християнин, който има живата вяра в своето сърце. Говорихме и за характера на вярата или характерите на характеристиките на вярата. Това, което ни казва Божието Слово, че тя и означава увереност в онова, на което се надяваме и също и сигурност в която, в онова, което ние не можем да видим. Или сигурни сме в нещо, че го имаме, без обаче всъщност в момента, в настоящето да го притежаваме. Сигурни сме, че го имаме, ама всъщност го нямаме. Това не е игра на думи, това е истинската вяра, това е определението, характеристиката, дадена в Божието Слово. Сигурни сме, че притежаваме нещо, но то още не е факт в нашия живот. Вярата ни носи убеждението за нещо, което не сме видяли, което не сме преживяли, че също така то е реално. Някои хора не би се съгласили с нас, защото прекалено материалистично гледат на света, прекалено реалистично гледат на света около нас и казват каква е тая вяра, нещо да имаш, какво е това отношение, какво е това състояние на човешката душевност, да си сигурен, че имаш нещо, всъщност ти не го притежаваш или пък не си видял нещо, а пък си сигурен, че то е реално, но Библията дава такава характеристика и тази характеристика ние разбираме тогава, когато вярата оживее в нашия живот. Вярата също ни учи на нещо. предавани уроци, предавани принципи, които да устояваме, също и ние трябва да постъпваме според тях. И авторът на книгата Евреи много подробно ни представя тези принципи, предавани тези чудесни уроци, на които ние можем да погледнем доста по-подробно. На първо място ни се казва, че тя ни предава учения за сътворението. Учения за сътворението. Сега ще прочетем отново тези първи 4 стиха. А вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надявам. Убеденост в неща, които не се виждат. Защото поради нея старовременните добре са свидетелствали. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел пренесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровите му и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори амин. Ето го първото учение, на което ние ще се спрем, или първите два урока. Тук са, нали, тези няколко стиха съдържат два урока, на които ние ще се спрем. Първият урок. Вярата ни предава учението за сътворението. Нещо, което вълнува целия свят. Нещо, което вълнува науката, учените. Те се вълнуват от това учение. Какво казва обаче Божието Слово? Какво казва за нас и никак ние трябва да гледаме на това учение? С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Или някак се разбираме, защото ни се казва, че видимото около нас не е станало от видими неща. Нали, тук наистина текста е малко интересен, така както го разглеждаме, малко, можем дори да кажем, малко философски представен пред нас. Видимото, което е около нас, ни казва авторът на книгата Евреи, не е станало от видими неща. Какво всъщност ни казва Божието Слово чрез този трети стих? Казва ни, че нещата всъщност не са такива, каквито изглеждат. Или това, което виждаш, не е това, което виждаш. Нали, това ни казва Божието Слово. Заобиколени сме от неща, за които сме убедени, че са реални за нас. Защо? Ами защото можем да ги видим. Защото можем да ги докоснем. Защото можем да ги вкусим. Защото можем да ги помиришим. Можем да ги чуем. Нали, с всичките сетива, които Бог ни е дарил, които Бог ни ги е дал, ние можем да имаме допир, можем да имаме вкус, обоняние и да се допрем до материалната сфера, която е около нас. И ние казваме, тези неща са реални. Всеки човек казва, че са реални, защото Бог не е дал само на християните вкус, обоняние, зрение, слух. Той е дал на всички хора. И всички хора имат допир до видимото. Има обаче въпрос. Откъде идва тази твърда материя? И този въпрос не вълнува само християните. Този въпрос не е залегнат само в Библията. Този въпрос е залегнат и в науката. Откъде идва тази твърда материя? Винаги ли е съществувала? Божието Слово дава отговор на този въпрос. Не. Не винаги е съществувала. Дори учените дават такъв отговор. Тя всъщност произлиза от нещо, което е невидимо за нас. Съществуването на цялата Вселена произлиза от нещо, което е невидимо за нас и съответно това е един голям урок на вяра, ни казва Божието Слово. Учените го характеризират по различен начин. Но авторът на книгата Евреи, Библията ни казва и ни говори, че Бог създава нещо видимо от невидимото. Може да ни помогне текста в Битие 1 глава, което да се припомним, още първите 5 стиха, от 1 до 5 стих. Вначало Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. И Бог каза, да бъде светлина, и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро. И Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи. Библията ни говори на различен език. Библията казва, Бог каза и то стана. Тя не ни описва процеси, тя не ни описва дадена друга материя, която те трансформира в тази материя. Бог каза. Бог каза, до този момент Библията казва, това не е съществувало. Земята не е съществувала. Какво се забелязва? Че Бог някак си създаде този материален свят от нищото. Това ни казват първите стихове на първа глава от Божието Слово. Някак си от нищото Бог извика да стане нещо и то да бъде материално, което може да се види, което може да се докосне, което има някакви параметри, с които може да се измери. Сега науката прави някакви заключения, които звучат много логично, логически, но не може да даде неопровержими доказателства за всичко това, което дава като логично обяснение. Такъв е урокът за нас. Така, както ни говори Божието Слово, излиза, че никога този материален свят не е бил по-истински, отколкото е бил духовният свят. Защото когато наблюдаваме и анализираме текста върху сътворението, ние няма как да не разберем, че това, което Бог прави, го прави чрез нещо, което е духовно. И то също е толкова реално, колкото е реален и материалният свят. Да, науката също говори в една такава посока. Има различни теории, че светът е станал от голям взрив, нали, че светът е станал от някаква черна дупка, която е произвела някакъв взрив. Нали, може да звучи логично, и звучи логично, но няма пълното доказателство за това, че е имало друга материя. Пак нещо е станало, обаче не може да бъде обяснено дори от науката. Нещо е станало и се е получило нещо реално. И тогава, когато го съпоставим с Библията, едно такова обяснение, едно такова логично обяснение, ние разбираме, че духовният свят е също толкова реален, колкото е реален и материалният свят. Той не е по... Материалният свят, говоря, не по-истински от духовния. Духовната сфера е също автентична и също реална. И сега, Бог ни призовава. Няма как да си го обясните, няма как да го разберете в детайли, няма как да го докажете. И Бог ни казва, с вяра разбираме, че всемирът е създаден чрез Божието Слово. Божието Слово не е материално нещо, не е материална основа, която да произведе друга материя. Божието Слово е Божият изказ, Духът на Бога, който действа. Нещо, което е духовно, нещо, което е нематериално. Но нематериалното произведе материалното. Или духовното произведе материалното. Това съвсем не означава, че основата на нашето разбиране е по-несъвършена от заключенията на науката. По никакъв начин. Ние приемаме нещата, които не можем да докажем, ние приемаме нещата, над които не можем да надникнем, ние просто ги приемаме с вяра, с убеждението за това, че Бог го е направил по този начин и то е станало. Бог е казал и то е станало. Библията не ни дава информация повече по този въпрос, само ни насочва към пътя на вярата и нашето разбиране в една такава посока, която ни е дадена, може да бъде основано единствено и само на вярата. Науката учите отбелязва дадено действие, а също и резултатите от него израстването, нали, на нещо. Примерно, израстването на едно цвете, ако трябва да го материализираме с един пример. Науката може да ни покаже, как едно цвете дори може да го представи със съвременната технология, може да ни го представи и нагледно. Как едно цвете в своя жизнен цикъл може да израсне, да стане толкова красиво, как съзрява, какъв е неговият процес на развитие. Може да ни го представи. Може да представи резултатите от посаждането на едно семенце, както става едно красиво цвете или едно плодоносно дърво. Обаче науката не може нещо, което Библията може. Науката не може да ни докаже, тя може да ни покаже, но не може да ни докаже любовта, която стои за това действие. Защото за цялото това красиво действие има една съвършенна любов, която стои, която го изгражда. Която не може да се премери, нито окончателно да се докаже. Няма как да стане. И науката се съгласява с факта, че материята не е само материя, а е материя, която носи информация. Когато анализира едно такова действие, науката стига до едни много правилни заключения, които стигат до една точка и някои от учените крайна сметка признават, че от тази бариера нататък, от това виждане и знание нататък съществува единствено знанието на Бога. С неговата любов, с неговата грижа, с неговата хармония. Други казват, всичко стига до тук. Нали? Всеки приема. по един или друг начин това, което се случва. Но така или иначе науката, признава, че материята или част от материята също носи някаква информация. Примерно, ако трябва да се задълбаете, дори много християни бяха се впуснали, имаше един такъв период от време, бяха се впуснали в такива доказателства и бяха много шокирани и изненадани, каква енергия или каква информация носи водата. Водата, която употребяваме всеки ден за всичките си ежедневни нужди. И имаше много дълги разяснения каква информация, какъв заряд носи водата. Че тя може да носи някаква позитивна информация, че тя може да носи някаква негативна информация. И всичко това се опитват да го докажат по научен път. И може да има логика във всичко това. И има логика във всичко това, защото материята може да носи някаква информация и още повече учените доказват, че тя е в състояние да предава тази информация на друга материя. Това го доказва науката. Материята носи информация или има някакъв заряд на информация в себе си, тя може да го препредава и на друга материя. Но ние питаме, защото ние не стигаме до тук. Съгласяваме се. Съгласни сме с науката. Обаче питаме, откъде идва тази информация? Кой дава тази информация? И на нас ни е по-лесно. Ние казваме, ние с вяра приемаме, че Бог е този, който движи всичко и Бог е този, който контролира всичко. И материалния, и духовния свят. Доколко материалния свят е натоварен с информация, Бог решава. Как се предава тази информация, Бог решава. Как се създава? По един духовен начин. С вяра ние го виждаме и го разбираме с нашите очи на вярата и приемаме и материалния свят, приемаме и духовния свят, като също толкова реално съществуващ. Или материята, ние приемаме е сътворена от Бога и ние приемаме този факт с вяра. Това ни казва целият този стих 2. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Така че видимото не стана от видими неща. Виждаш го видимото, ама то не е сътворено от видимите неща. То е сътворено от Божия Дух. То е сътворено от Божието Слово. То е сътворено чрез Божията любов. И Бог е вкарал всички тези елементи в това, което е създал в твоето творение, своето творение. И ние го приемаме с вяра. Това е първият за нас урок. Авторът обаче на книгата на Евреи не се съсърчава и не въвежда към една друга тема, вече доста по-духовна. До тук нещата са малко материални, има много версии, има много мнения, може да има, има много доказателства, къде вярни, къде невярни, има много логически обяснения. Но тогава, когато тръгнем по духовната страна, там вече Библията ни разкрива един много широк кръгозор на размишление и на изучаване на Божието Слово. И авторът тук ни представя една друга тема, и тя е духовна. Тя е в стих 4. С вяра Авел пренеси на Бога жертва, по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. И чрез тази вяра и той след смъртта си още говори. Или това е вторият урок в главата на вярата, и това е урокът за жертвата. Това е много важен урок. Уроците за жертвите са много важен урок, защото много добре трябва да знае човек на всяко едно време и във времето, в което живее, каква е жертвата, която го приближава при Бога. Тук не става въпрос за някаква друга жертва. Може да правим всякакви други жертви, хората може да правят всякакви жертви, но има една основна жертва, която човек може да приеме или човек, която може да направи, и това е жертвата, която го приближава при Бога. Защото това е важно за вечността, където човека ще отиде и ще прекара там. Приближаването чрез жертвата до Бога, чрез тази жертва. Ние живеем в един грешен свят. И големият въпрос тук е, как можем да се приближим до Бога така, че да бъдем приети? Това е въпрос, който вълнува и трябва да вълнува всеки един човек. Е, тия, които не вярват категорично в Бога и вярват само в материалното съществуване, тях този въпрос не ги вълнува. Но много хора, дори и да не се водят вярващи, дори и да не са християни, дори и много неща да не приемат, много хора се задават този въпрос. Има ли Бог? Съществува ли? Какъв е пътя до Бога? И как Бог може да приеме човека? Какъв е начина? Какво е средството, чрез което Бог може да приеме човека? Затова казваме, че това е важен урок за нас, как да се приближим от Бога, така че да бъдем приети. Имаме информация за две личности, още от самото създаване на човешкия род. Това са Каин и Авел. И тук ни се казва, че Каин направи една основна грешка. Апостол Йоан в 1 Йоан 3 глава, 12 стих, също ни казва нещо за Каин. Или в новозаветния текст също се споменава за тази основна грешка. Какво ни казва апостолът? И да ни бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви. Сега тук върху тези думи, върху този стих може много да се размишлява. Защо делата на Каин бяха нечестиви, а делата на Авел бяха праведни? Нали, убийството е вече резултат от това, което се случваше в неговата душевност. Убийството на брат му беше резултат, беше плод на неговото отношение към Бога и на неговото послушание към Бога, или можем да кажем на неговото приближаване до Бога или неприближаване до Бога. Или той допусна една огромна грешка и чрез нея неговите дела станаха лоши, неговите дела станаха нечестиви. Какво си е мислил Каин или какво е правил Каин? Ние това трябва да се опитаме да анализираме и да разберем, за да не допускаме абсолютно същата грешка и в нашия живот. Явно Каин си е мислил, че може да продължава да греши и все пак да остане в добри взаимоотношения с Бога, като при нас е един вид някаква формална жертва, отделена от тази, за която Бог говори. Но той си мисли, че може да принесе жертва на Бога, от която Бог да остане доволен. Той си мисли, че може да принесе жертва на Бога, с която да впечатли Бога, и то без да се покаява и да продължи да постоянства в своя греховен начин на живот. Сега Каин е доста далеч от нас. Но много хора днес имат същото мислене. Много хора днес имат същото мислене. Защо? Защото аз и друг път съм казвал, дяволът не е толкова креативна личност. Той атакува с едни и същи оръжия абсолютно всички хора на всяко едно време, още от първите хора и до нас днес и хората, които ще бъдат след нас. Той атакува с едни и същи оръжия, едни и същи стрели пуска. И хората се поддават. И най-вече първо той атакува начинът на мислене. Когато провокира и пробие в начина на мислене, той ще пробие в начина на поведение. То ще се дойде като резултат, то ще се дойде като плод, както се случва и между Каин и Авел. Но това всъщност се случва между Каин и Бога и Авел просто е жертвата. Това го разбираме и не можем да бъдем толкова далеч от истината. Много хора имат едно такова подобно мислене и днес. Каква жертва да принеса, с която да впечатля Бога? Мога ли да проявя моята креативност? Мога ли да проявя моят начин на мислене? И мога ли да задействам Божието сърце да откликне чрез моите стъпки, моят начин на мислене и моето поведение? Библията обаче, още в самото начало ни казва, че това е невъзможно. Относно жертвата и приближаването до Бога. Има един ясен принцип, и той е много важен за всички хора на всяко едно време, които искат да знаят какви трябва да бъдат взаимоотношенията между човека и Бога. Трябва да знаем. Жертвоприношението не е нито подкуп. Жертвоприношението не е нито прикритие. Жертвоприношението не е и разрешително за да грешиш. Да грешим. Разрешително за нашите грехове. Бог ще отхвърли винаги едно такова мислене и едно такова поведение. Какво направи всъщност Каин? Нали ние знаем? И на пръв прочит казваме, бе, Бог някак си... Защо е толкова критичен? Защо е осъдителен? Защо не прие неговата жертва? Казва ни се, че Каин принесе от плодовете на земята. Принесе нещо, което е добро, произведено от земята, която също е Божие творение. Ние преди малко говорихме за това. Бог създаде всичко това. От невидимото Той създаде видимото. И това Той прави да произрасте нещо от земята и то да бъде добро, вкарвайки своята огромна любов към всеки един детайл от своето творение. Какво направи Каин и къде сгреши? Той отхвърли приноса за грях по начина, по който Бог го е направил. И тогава Бог отхвърли неговия принос, а пък отхвърли и самия него чрез това. Авел обаче принася по-добра жертва и Бог я приема. Защо? Според автора на Евреи, този акт на приемане показва, че Авел е праведен пред Бога. Нали това ни казва? Каин беше нечестив, това ни казва Иоанн. А пък братовите му дела бяха праведни, чрез жертвата, която принесе. Сега тук има един детайл, който можем и да не забележим. Забележете. Не ни се казва, че Авел е бил безгрешен. Никъде в Библията не се казва, че Авел е бил безгрешен. Той обаче е бил угоден на Бога, защото е живял според неговите заповеди. Тук също не ни се казва и не се твърди, че Авел с вяра е извършил праведни дела и неговата жертва е била приета на тази основа. Нито е бил безгрешен, нито делата му са били толкова праведни, че неговата жертва да е приета на основата на неговите праведни дела. Защото Авел беше праведен и затова неговата жертва е приета, а Каин беше неправеден или зъл и делата му бяха зли и неговата жертва не беше приета. Нека да се припомним нещо, което е много важно в целият текст, в цялата линия на проследяване на библейския текст. Бог никога не се е впечатлявал от делата на който и да е човек. И забележете как ни се казва. Казва ни се: с вяра Авел принесе на Бога по-добра жертва от Кайновата. Не се казва, че делата му бяха по-добри. Казва се, че жертвата беше по-добра. И понеже жертвата беше по-добра, това му се вмини за правда. Също както при Авраам. Авраам повярва и това му се вмини за правда. Никъде не се казва, Авраам беше безгрешен и затова това му се вмини за правда. Никъде не се казва, Авраам имаше много добри дела и праведни дела и това му се вмини за правда. Авраам повярва и това му се вмини за правда. Този израз е много важен. Много важен, за да направим своите доказателства. За да извърши нещо човек, да направим ние нещо с вяра, какво означава? То трябва ние да го направим в отговор и в съгласие на Божието Слово. Да направим нещо с вяра означава да повярваме в Божието Слово, да повярваме в Божиите думи и да повярваме в Божиите заповеди. И тук Каин се проваля, а Авел не. Авел принася явно жертва в отговор на Божиите думи, Божието Слово и Божиите заповеди. И големият урок за нас. Няма място пред Бога за човешки интерпретации. Пред Бога, така както е установил своите заповеди, неговото желание е да бъдат спазени точка по точка, йота по йота, до запитайката, без човека да има правото, да има креативността, да се опитва да има някакви, да прилага някакви дарби и възможности, за да промени нещо от това, което Бог е казал. Ето точно тук се провали Каин. Той не трябваше да проявява нито креативност, нито разнообразие от добри дела. Господи, нали, даваме един пример. Какво евентуално си е казал? Опитваме се да влезем в неговото мислене, защото това мислене, казвам, не е толкова далечно от мисленето на много хора днес. Господи, ти си казал, че за премахването на греха трябва да се пролее кръв. Ти си го казал, ти си го заповядал, ти си го постановил. Това е заповед. За измиване на греха трябва да се пролее кръв. Това е Божията заповед. Тя не подлежи на коментар, тя не подлежи абсолютно на обсъждане. Бог така го направи с Адам и Ева
и им предаде уроци, които те знаеха и предаваха на своите деца. Това не ни се казва директно в Библията, но индиректно ние го разбираме. Откъде Авел знаеш, че трябва да заколи животно? Същото това го знаеше и Каин. Същото го знаеше. Обаче какво направи той? Господи, ти си казал евентуално, че трябва да се пролее кръв. Ма аз обичам земеделието. Аз съм човек, който съм земеделец. Аз обичам земеделието. В това няма нищо лошо. Виж каква хубава пшеница произведох с ръцете си. Виж какво ти предлагам. Предлагам ти хубаво и сладко грозде, примерно. Предлагам ти добре озрели смокини. Предлагам ти хубави праскови. Те са прекрасни. Те са много вкусни. Те са плод и дело на моя труд. И аз ти ги давам като жертва. Сега, може да имаш убеждението, че тези плодове са много добри и напълно ще припокрият с жертвата на агнето. Това, което Бог изисква. Може да си го мислиш. И да си мислиш, и дори да си много сигурен, че Бог ще приеме една такава жертва. Защото в твоите очи тя е прекрасна. Защото в твоите очи това е по-доброто. Това обаче вече не е вяра. Това не е вяра. Това е просто едно дръзко предположение, защото убеждението и на Каин, и на всички, които мислят като Каин, е само тяхна субективна представа, която не е основана на слово, изречено от Бога. Виждате ли как се приближаваме до нашето съвремие и съвременният начин на мислене? Днес много хора следят и знаят Божието Слово, следят Божието Слово, обаче им се ще малко повече да добавят от себе си, да го украсят или да го разнообразят. И един такъв начин на мислене започва да отдалечава човека от Бога, защото излиза от основата на Словото, изречено от Бога. Бог е казал така, ама аз малко ще го приправя. Бог е казал така, ама аз го виждам по по-добрият начин. Бог е казал така, ама във времето, в което живеем, то звучи по по-различен начин. Аз ще го направя по по-различен начин. И тук попадаме по знаменателя на Кайновото осъждение. Не е Слово и не е основа, която стои и дадена от Бога. Жертвата, която приближава човека до Бога, е точно жертвата, която е описана в Божието Слово, изговорено от Божията уста, било то отнесено към Стария Завет или днес към Новия Завет. И ако се върнем назад в Стария Завет, трябва да кажем, че със сигурност Авел и Каин са знаели или от примера на родителите си, или от тяхните наставления, от тяхните предания, и това, което са видяли директно какво те правят, или от някое друго Божие Слово, неизказано за нас в Библията, но те са знаели. И двамата са знаели. Каква трябва да бъде жертвата и как трябва да бъде пренесена. Само че Авел приема Божиите думи, Авел приема Божиите заповеди с вяра, и прави всичко така, както е заповядал Бог. Без интерпретация. Бог е казал, взимаш едно агне, най-доброто, да е мъжко, нали? Пренасяш го в жертва за грях. Щом го пренася в жертва за грях, това не говори, че той по никакъв начин не е бил безгрешен. Нали така? Той е трябвало да пренася жертва за грях. Обаче той е повярвал. Той е повярвал, че Бог е казал, това е жертвата за грях, и грехът ти ще бъде отнет. Или грехът ти ще бъде пренесен върху това животно. И затова той с вяра принася тази жертва, която Бог е казал, която Бог е постановил, за която Бог е говорил. Каин обаче се е облегнал на своята субективна преценка и своето дръзко предположение. За съжаление, трябва да кажем, че много, много хора днес вървят в тази посока. Нали, ако това е само една история назад, в миналото, нали, за Каин, тя ще бъде като един добър урок, да кажем, ей, светът си е взел урок. Не, не си е взел. Не си е взел. И християните не са си взели, и ние не сме си взели. И ние не сме се взели, защото винаги ни се иска малко да прибавим. Малко да кажем нещо от себе си. Да дадем нашата субективна преценка. Да дадем нашето предположение. Бог е изговорил толкова много неща, които трябва да спазваме. Ама днес спазват ли се? Не. Защо не се спазват? Нали? Няма да давам примери. Много са примерите, което Бог е казал. Това не прави, това не прави, това не прави, това не прави. И ние продължаваме да го, нали? Да го правим, да го правим, или да не го правим, и да не го правим, ако Бог е казал, прави го, прави го. Защо не го правим? Защото се облягаме на нашата субективна преценка. Казваме, той Бог го е казал, ама той е за тогава. Той Бог го е казал, ама то днес вече така малко избледнява. Бог го е казал, ама то вече не важи за днешното време. Не, света е различен. Библията казва нещо друго. Или правиш това, което Бог е казал, за да бъдеш прият от Бога, или Бог отвърля и жертвата ти, и тебе самия. Това е Библията. И това е вярата. Това е основата на вярата. Да повярваш в това, което Бог е казал. Не да вярваш в нещо друго, не да вярваш в себе си, не да вярваш в другия, не да вярваш в времето, в което живеем, не да вярваш в доказателствата на науката. За да се приближиш до Бога, другата вяра може да те ползва в някоя сфера на живота. Но за да се приближиш до Бога, трябва да имаш вяра в Неговите думи, в Неговото Слово, в Неговите заповеди. Основата на вярата винаги е лежала и лежи върху Божието Слово и Божиите думи. Вярваме в това, което е казал Бог, и дори да няма видимо изражение. Ма как се принася греха? Ма как отиват на агнето? Ама как така Бог освобождава? Как от тебе излиза този грях? Това не те интересува. Техническата част не ни интересува. Ние просто вярваме. Ние просто вярваме. Без да има видимо изражение. Ние правим всичко точно както Той е казал, като че ли сме го видели, като че ли сме присъствали и като че ли го имаме като даденост. Ето защо получаваме днес всичко. Получаваме църквата, получаваме хората, които наставяме. Получаваме ги всичко да се съгласува с Божието Слово. Може да има много и различни човешки интерпретации. Може да има много и различни човешки мнения. Може много хора да бъдат много креативни личности. И да се опитват да вкарат нещо в основата на вярата. Или в основата на богослужението. Или в основата на приближаването до Бога. Библията е категорично. Само с вяра и с правилната жертва можеш да се приближиш до Бога. С вяра в това, което Бог е казал, да принесеш в жертва или да повярваш. Може да вярваш в много неща, в добри хора, в много добри дела, в много добри намерения, но ако това не е Божието Слово, то грешката на Каин се повтаря и днес. И сега да кажем каква е съвършенната жертва днес, която ние трябва да принасеме. В новозаветно време. Това е тази на агнеца и тя вече е принесена. Това е жертвата на Господ Исус Христос, която обаче ние трябва да приемем с вяра. Нали път ние казахме, какво е нашата вяра? Ние упражняваме, без да сме видяли, без да сме присъствали, без тя да е налична като доказателство в нашия живот. Ние не сме били на Голгота. Нали, днес може да отидем на мястото или то, и мястото е съмнително дали е то, но може да отидеш в Ерусалим, но там няма да видиш нищо. Ти може да ти кажа, че това е дупката на кръста, ама дали е това? Никой не знае. Не е задължително да вярваш, че това е дупката на кръста. Не е задължително да вярваш, че това е точното място. Обаче задължително е да вярваш, че Той го е направил. Той го е направил. Бог е казал и то е станало. Бог е казал, че е дал сина си, защото обича света, защото обича човека и той го е направил. Направил го е със своята съвършена любов. И нашата вяра се упражнява в това, без да сме го видели, ние да го повярваме. И да принесем телата си вече в жива жертва за това, живота си в жива жертва за това, което той е направил. Това е нашият отклик. Това е днес. Новозаветното приемане. Да се упорства в принасянето на жертва за грях днес по старозаветен модел, когато вече това вече е приключило, то това означава да се повтори пак грешката на Каин. Нали, за това говорим доста често. Защото много хора се опитват да принасят какви ли не жертви, по какъв ли не начин заобикаляйки Христовата жертва. Или допълвайки към Христовата жертва. Бог не иска нито допълнение, Бог не иска нито украсяване, Бог не иска нищо, което да бъде прибавено и нищо, което да бъде отнето. Нищо не иска. Бог не иска редом с неговата жертва да се принася и жертвата на някакво агне, било гълъб, било теле, каквото и да било. Бог не го иска. Това вече е приключило, ни казва Библията. Стария завет с ритуалността е приключил. Няма го. Той не ти е носил освобождение, той не ти е носил, нали, това, което може да ти донесе Христос. Няма смисъл да се връщаш към него. Това, което е донесъл Христос, това се приема и се приема с вяра. Защото ако не го правим, допускаме грешката. Оттам и Божият отговор за една такава жертва. И затова нищо друго ни не остава, освен следейки какво означава вярата за нас, да се молим Бог да ни помага и да отваря очите, ушите, сърцата ни, за да приемем Неговата жертва като израз на една заветна любов. И от нас се иска да я приемем единствено и само с вяра. Господ да ни помогне. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни открива. Това, което трябва да правим и важни неща за нас, за нашето спасение и за нашето приближаване. Господи, не искаме да повтаряме чужди грешки. Искаме да принасяме добрата жертва, която да бъде приета, така че ние да се приближаваме при Тебе. И Твоето Слово ни дава указание, дава ни път, дава ни насок. Да правим всичко с вяра в това, което Ти си казал. Думите на Твоето Слово, в Твоите заповеди, които са неотменими, които са непреодолими нито от времето, нито от събитията, нито от технологиите. Твоите заповеди стоят и те стоят с пълна сила в цялата си реалност. И дори да не виждаме нещата, дори да не сме присъствали на местата, за което Ти говориш, за които Ти си казал, Господи, ние да вярваме, че щом Ти си го казал, това ще стане. Щом Ти си го казал, ние ще го притежаваме. Щом Ти си го казал, ние ще бъдем приети от Тебе. Да приемем с вяра Твоята любов, насочена към човека. Твоята любов, насочена лично към всеки един от нас. Бъди с нас и благослови всеки.